Cēsu pievārtē klusuma un ainavas ieskauta, Slejas kalna mūža, īpašums ar senatnīgu noskaņu un stāstu, kas vīs cauri gadsimtiem. Šī vieta pazīstama dažādos vārdos – Kalnenhof, Bergenhof, Kalnamoise, bet visos laikos tā saglabājusi īpašu nozīmi Cēsu apkaimē. Jau 17. Gadsimta beigās, 1688. Gadā, zemesmērnieks Johans Heinrichs Kelčs savā kartē atzīmēja šo teritoriju kā Kalnamoise, iespējams, liecinot par līvu klātbūtni šeit jau pirms vācu iekarojumiem. Mūižas oficiālā vēsture sākas 16. Gadsimta vidū, 1561. Gadā, kad pēdējais Livonijas ordeņa mestrs Gotthards Ketlers izlēņoja šo teritoriju Reinholdam II. Fītinghofam. Tomēr jau pēc trim gadiem mūža nonāca cita īpašnieka, Bartolomeja Patkula, rokās kopā ar 17 sētām, kas kādreiz piederēja Ārājšu vai Vībēnu pagastam. Interesanti, ka tajā pašā 1561. Gadā Sigismunds Seklerns no tā paša mestra Ketlera saņēma četrus ciemus Ārājšu vakā. Iespējams, Kalna un Zeklera mūžas likteņi savījušies jau no pašiem pirmsākumiem. 17. Gadsimta vidū Kalna mūža nonāca Cēsu pilsoņu Vilhelma Šlejera īpašumā. Viņa dzimta to pārvaldīja gandrīz veselu gadsimtu. Vēlāk, 1782. Gadā, mūža, kopā ar Zeklera mūžu, tika pārdota Sigismundam Ādamam fon Wolfam par iespaidīgu summu – 20 000 Alberta Daldev. 18. Gadsimta beigās un 19. Gadsimta gaitā mūža vairākkārt mainīja īpašniekus, līdz 1902. Gadā to iegādājās Dienvidvidzemes lauksaimniecības un kooperatīvā sabiedrība. Tieši tad Kalna mūža ieguva jaunu lomu, tā kļuva par lauksaimniecības attīstības centru. Te tika iekārtoti izmēģinājumi lauki mēslojumu pārbaudei, audzētas šķirnes govis, zirgi un mājputni. Mūža sēka, divstāvu mūra nams ar 14 istabām, un romantiskais parks atspoguļo 20. Gadsimta mūžnieku būvniecības tradīcijas. Pēc Latvijas neatkarības iegūšanas mūža pārdzīvoja agrārās reformas un, atšķirībā no daudzām citām, netika sadalīta. Padomju laikos Kalna mūžā atradās Cēsu pirmās vidusskolas kopmītnes, vēlāk dažādas iestādes, tostarp Agroprojekts, Termoplast un Latvijas autotransporta biedrības Vidzemes reģionālā filiāla. Mūsdienās Kalna mūža joprojām glabā senatnīgu mieru, kā dzīva liecība par laikmetiem, kas veidojuši ne tikai ainavu, bet arī cilvēku likteņus šajā pusē.